Studiorum. Zašto su značajne prve godine života za razvoj djeteta? Kako roditelji mogu uticati na razvoj intelekta svojih mališana? Odgovore na ova i slična pitanja čućemo večeras u emisiji posredstvom dijelova iz predavanja profesora doktora Ranka Rajovića, predsjednika Komiteta Svjetske Mense za darovitu djecu.
Djeca u Europi na svim testovima pokazuju niži nivo funkcionalnog znanja od djece iz Istočne Azije. A među najlošijima jesu naša djeca, Srednje Europe i bivše Jugoslavije. Pa bi ja počeo sa tih par lakih pitanja, samo da vidite šta je funkcionalno znanje. To su informacije koje vi imate i morali bi da ih iskombinujete i da nađete rješenje kad postavim pitanje. Evo pridemo lako pitanje za djecu od recimo 5 godina, preko koje životinje pređe najveći broj pešaka? Preko zebre, recite slobodno. Klasično reproduktivno pitanje bilo bi kako se zove životinja koja liči na konja, crno-bele boje, živi u Africi. Dete bez razmišljanja kaže zebra. Mi zapravo, vidjet ćete, ne postavljamo pitanja za razmišljanje. Idemo malo teže pitanje. Šta je to liči na pečurku i uvek je mokro? Sad neko kaže kišobran. Da je kišobran, ja bih postavio ovako pitanje. Šta je to liče na pečurku i skuplje se posle kiše? To bi bio kišobran. A kad sam rekao uvek je mokro, ne znači da je kišobran. Ja sam vidio ovo leto na plus 40 na pijaci stare babe drža kišobran ceo dan, sebi napravio hladovinu. Znači kišobran nekad nije i mokar. I sad mora mozak da nam kaže, jedan deo mozga mora da analizira. Liče na pečurku, znate kako izgleda, a drugi deo mozga treba da nađe sad rješenje, uvek je mokro. Ako sam rekao uvek je mokro, znači da živi u vodi. I šta je to liče na pečurku, živi u vodi, većina vas onda zna da je to meduza. Evo malo teže pitanje. Mi imamo jedan problem, mi smo navikli da bolje da ne kažemo ako ne znamo. Tako smo nas naučili u školi. Mi moramo da kažemo šta mislimo. Jer tek tada ćemo otvoriti delove mozga gdje se nalazi inteligencija, to ću kasnije objasniti. To se u školama ne radi. Evo idemo, malo teže pitanje. Kad stoji, uvek je mokro. A kad se kreće, uglavnom je suvo. Znači, šta je to? Pomaže ljudima, idemo još jednom. Kad stoji, uvek je mokro. Kad se kreće, uglavnom je suvo. I svi znate odgovor. To rješenje imate u glavi. Sve informacije za ovaj zadatak imate 100%. Ali sad morate sa dva dela mozga da krenete paralelno da analizirate. Sad smo malo pre rekli, uvek je mokro bi trebalo da znači da se nalazi u vodi. I sad sami preformulišete. Kad stoji uvek je mokro, znači kad stoji je u vodi, a kad se kreće, uglavnom je su, znači kad se kreće nije u vodi. Šta je to? Da bi malo pomogao. Slobodno recite, ja ću vam reći pre 10 godina anegdota jedna desila se, zove me direktor Svetske mense iz New York, Ed Vincent. I kaže meni Ed Vincent, Ranko, formiramo tim za brainstorming. Treba nam 100 ljudi iz celog sveta, tebe smo izabrali, ako hoćeš da budeš u timu kao lekar, treba nam lekar. Ja kažem, hoću, čovjek je stvarno puno pomogao svim našim mensama. Ja znam što je brainstorming, ali ne znam što znači da budem u timu za brainstorming. I pitam je njega šta je moj posao. Pa kažu ništa, kad ti pošaljemo pitanje, odgovori nešto glupo. Gde ste se mene setili? On kaže, nemoj da se ljutiš, odgovori, pa mi objasni, odgovori šta ti prvo padne na pamet. Pa neka bude i najveća glupost. I za svaki odgovor ćemo ti uplatiti $100. Ja kažem, naravno, sad, tek sad hoću. I meni stigne pitanje za nekoliko dana kako se određuje kolesterol u krvi bez vađenja krvi. Sad ja znam da je to nemoguće. Ako napišem da ne može, neću dobiti ništa. Ali nije sad to nekog, ako tri puta ne pošaljem odgovor, isključit će mi iz tima. Da nisu vidimo mi najgori, ajde da napišem nešto. I stvarno napišem nešto što mi je prvo palo na pamet prilično i nelogično. I meni uplate $100. Ja u čudu pitam ja njega ko ovo plaća. Ovako je rekao pre 10 godina. ideje više ne postoje. Ovo konkretno platila kompanija Bayer iz Leverkusena, dobit će 100 odgovora iz cijelog sveta. Od tih 100 izabrat će 10-15. Od tih 10-15 izabrat će 2 ili 3. I to je novi razvojni program Bayera u narednih 4 ili 5 godina da bi pokazali akcionarima da rade na novim idejama. Drugi podatak koji nije zvanično pročitao sam sad skoro negde. Od 10 najtraženijih zanimanja danas u svetu, ni jedno nije postojalo pre 8 godina. Sad prvo što čovjek pomisli, čekajte, pa zbog čega naše dete ide u školu? To znači da mi njih školujemo za zanimanja koja danas ne postoje. E zato je jako važno, proces školovanja mora da obezbedi deci da imaju funkcionalno razmišljanje, to jest da znaju da razmišljaju. Oni idu u školu da nauče da razmišljaju. To je zapravo posljednji deo programa koji je jako važan i moramo da znamo da je taj početak takvog učenja već od druge, treće godine. I ono što je velika greška Evrope, to je reproduktivno učenje. Reproduktivno učenje je nas i dovelo otprilike na ovaj nivo gde smo sad. A koji je to nivo, vidjet ćete na sljedećoj slici. Evo, pazite, PISA test pred 10 godina je pokazao da su vodeće zemlje sveta iz Istočne Azije. U Evropi to je jedino Finska. Pogledajte dole levo, Holandija, Nederland, gdje imamo Kanada, Australiju, ostatak sveta. Ono što je važno da znate, naša deca imaju dobro razumevanje pročitanog, reproduktivno znanje, pročitaju nešto i mogu da ponove. A kad treba da povežu dve, tri stvari, to ne možemo, sad smo imali takve pitanja. Svake 3 godine se radi PISA test. Pogledajte 3 godine kasnije. Opet dominacija Istočne Azije. Iz Evrope opet jedino Finska. Ostatak sveta samo Kanada. Sad kad pogledate samo Kanada i Finska, ovo je sve Istočna Azija. Ono što je važno da znate, ekonomske studije su pokazale da bruto nacionalni dohodak zavisi od funkcionalnog znanja, a ova deca su ekonomski produktivna sa 20 godina. Znači da već ulazimo u problem. Šta ćemo mi za 20 godina? Da bi vidjeli taj način razmišljanja, evo postavit ću lako pitanje, slobodno sad odgovorite. Daću vam 20 sekundi da izračunate u glavi bez pisanja, znači bez papira. 28 puta 74, ali može neko da izračuna? Evo, bar probajte da vidite jedan fenomen. 28 puta 74. Idemo lakši broj. 17 puta 37. Teško ide. Ajmo lakši broj. 6 puta 8. 48, sad se smemo. E, to što znamo na pamet, to možemo da kažemo istog sekunda. A kad moramo nešto u glavi da uradimo, mi ne možemo. Mi te strukture u mozgu više nemamo. I ako je neko pokušao da množi, šta se desilo? U jednom momentu brojevi su samo nestali. I što još gore, ne znate se koja dva broja ste počeli da množite. Te strukture više nemamo, a zamislite, imali smo ih kad smo bili mali, kad smo imali 3-4 godine. I svi roditelji to jako dobro znaju. Kada čitate priču za laku noć svom detetu, ako preskočite jednu reč, nema šanse, vrate vas nazad. Oni imaju slikovno pamćenje. I tu ćete zapravo vidjeti ogromne sposobnosti koje dete ima. Gubi do 3., 5., 7. godine, jer mozak ono što ne koristi, neće da čuva. Mozak troši 30% naše energije. I to je zapravo tajna. Mi moramo da pomognemo deci ne da razviju svoje sposobnosti, nego da ih sačuvaju. A mi imamo obrnuti proces. Naša deca su sve manje sposobna. Pitajte učitelje. Svaka nova generacija kaže oni sve manje sposobna. Pojavljaju se u školi disleksija, disgrafija, diskalkulija, dislalija. Toga nikad nije bilo toliko. Objasnit ću malo danas i to, ali gledajte sad, PISA test 2006. pokazao jasno da dominiraju zemlje Istočne Azije. Svi ulažu mnogo više obrazovanje, počinju da razmišljaju o ranoj stimulaciji, to jeste obrazovanju pre škole. Inače, samo da vam kažem, i dan danas postoje kolege sa kojima se čak i raspravljam i svađam, koji kažu kakva rana stimulacija, to je maltretiranje dece. Kakva stimulacija pre škole? Već dete dovoljno čeka maltretiranje u školi. Što bi ga mi maltretirali pre škole? Ja obično postavim dva pitanja. Prvo pitanje je ovo. Čekajte. Ako je to kolega, on će jako dobro znati da odgovori, a ovako pitam, kolega, čekajte. Koji je najkomplikovaniji misaoni proces koji naučimo u životu? I obično ovi koji se bave ovim stvarima kažu maternji jezik. Onda ja pitam, čekajte, ako je to najkomplikovanije što ćemo naučiti u životu, a vi mislite da pre škole ne treba da maltretiramo dete? Zašto smo ga učili maternji jezik pre škole? Što lepo nismo ćutili do 6. godine, pa ne uči se svoj jezik kad krenu u školu. Obično odgovor iz osnovne da kažu, a pa ne, kao to dolazi spontano.
Na Univerzitetu u Berkli su dokazali da intelektualne sposobnosti zavise od ukupnog broja sinapsi, veza između neurona. Dakle, sve aktivnosti koje povećavaju broj sinapsi mogu da utiču na razvoj ukupnih sposobnosti svakog djeteta. Najveći broj sinapsi, preko 70%, formira se prije 7. godine. Do 12. je formirano 95%, a kasnije se do kraja života stalno obnavlja 1-2%. Slušamo profesora doktora Ranka Rajovića, predsjednika Komiteta Svjetske Mense za darovitu djecu.
Neke države Evrope su tada odlučile da mora pod hitno da se nešto menja u obrazovanju, jer funkcionalno znanje naše djece nije adekvatno, pa su odlučile, neke države su odlučile da smanje gradivo u knjigama. Objašnjenje otprilike bilo ovako. Djecu uče jako puno jer ne mogu da nauče sve. Bolje da uče manje, pa će naučiti sve. A kad nauče sve, imat ćemo funkcionalno znanje i vidite da rezultat nije posle toga bio očekivan. Mi smo i dalje isti. Pitanje šta moramo da menjamo? Moramo da menjamo sve od rođenja deteta. I praktično ćemo da vidimo sad šta je to naša greška. OECD je objavio pre 3 godine. Vidite, ovo je dete od rođenja do 7. godine. Ovo su razvojni potencijali mozga. Najveći razvojni potencijali mozga, vidite sad, i za brojeve, za slova, za simbole, od 2. do 4., 5. godine. I onda to opada do 6., 7. dete kreće u školu. I još više opada do 10. i mi krećemo da stimulišemo kompleksne, abstraktne procese. Pa mi smo zakasnili. Pongraf i Komlo, neko me pita, čekajte, mi to moramo da krenemo sa matematikom, znači od 3. godine, kažem, ne. Ne moramo mi da krećemo sa matematikom, fizikom od 3., 4. godine. Mi moramo da dajemo deci igru da razviju te delove mozga, a mi te igre, nažalost, više nemamo. Imali smo ih više pre 20-30 godina, sad ih više ni nemamo. Evo vidite, ovo je dokaz iz medicine, ovo je urađeno u Kaliforniji. Ovo su dve genetski potpuno iste grupe životinja. Ova grupa sa leve strane imala je idealne uslove za život, temperatura, voda, hrana, ništa ne moraju da misle. Ova grupa desna imala je uvek neki mali laverint ili prepreke pre nego što dođe do hrane. I kod grupe desne je zabeležena veća potrošnja energije u mozgu. Posle određenog vremena, ova grupa desno bila je mnogo inteligentnija. A pazite, genetski su potpuno iste grupe. To znači da je spoljašnje stimulativno okruženje formiralo veću inteligenciju kod grupe desno. A što je još važnije, ova grupa desno je imala veći broj veza između neurona. Neuroni su nervne ćelije, te veze koje ih spaju su sinapse. Znači, imamo medicinski dokaz da intelektualne sposobnosti zavise od broja sinapsi. I to jako dobro upamtite. Po tome znači da inteligencija ne može biti nasledna 100%. Nasledan je samo potencijal. Broj neurona, broj nervnih ćelija nasleđujemo od roditelja. To je kao neka čaša. Može da bude velika, srednja i mala. To je kapacitet. A koliko vode je u toj čaši, to je inteligencija, a ta voda u čašama su veze između neurona ili sinapse. I moramo da znamo da se sinapse intenzivno formiraju tek posle rođenja. Znači da mi aktivno možemo da utičemo na razvoj inteligencije deteta do treće do pete godine. I ako sve zavisi od sinapsi, ajde da vidimo ko pravi te greške. Zašto naše sinapse nisu dobro razvijene? Pogledajte vi ovu fotografiju, gore levo. Ovo je roze soba. Neki roditelj je kupio kad se rodi žensko dete rozu sobu. Rozi tepih, rozi ormančić, rozi zidovi, roza posteljina, sve roze boje, je li tako? A za muško decu se kupe kakva soba? Pa jeste odgovarati, skoro svi plava. A danas, i ne danas, već dugo godina se zna da je prva velika stimulacija za razvoj sinapsi kontrast. Beba ne vidi skoro ništa mjesec dana, vidi mutno. I sad zamislite, pogledajte ovu gore sobu, ovo je fotografiju koloru. Ovo nije crno-bela fotografija. Čak bih i pohvalio roditelje kako su se potrudili. Sve vidite jedna nijansa. I kažem roditeljima, ako ste već kupili, dajte prvih mjesec dana trakaste zavese. Dajte na jedan zid neke kontraste, crno-belo, može da bude crno-belo, ne mora u boji. I dete se po pravilu bebe okreće prema kontrastima, to mu je stimulacija. Evo vidite, mi smo krivi što već prvih nekoliko nedelja života bebima slabiju stimulaciju u jednom delu mozga. A to ne mora da bude velika greška. Ako je samo to, da je bar to, nego mi pravimo greške, vidjet ćete kad god stignemo. Na medicini smo učili da kada se rodimo imamo neke reflekse, to su primitivni reflekse, koji služe da preživimo. Naprimjer, kada stavite bebi prst u dlan, šta beba radi? Se sjećate, imali ste. Šta radi kada dodirnete dlan? Istog momenta stisne. A zbog čega? Ajde sad da vidimo, to ste bolje razumeti celo predavanje. Koja je glavna funkcija mozga? To je organ za... Ajde vidimo, bubrezi pričišćavaju krv. Tako. A mozak? Organ za... Za pamćenje. Ali on pamti da bi to nešto odradio, svoj glavni posao. Kako? Komande. On pamti, ima komande da bi mogao to da obavi što mu je glavna funkcija. A to je, upamtite, bolje ćete razumjeti celo predavanje, sve što je bitno danas, to je organ za preživljavanje. I ako tako gledate, razumjet ćete sve bolje. Refleksi su nevoljni pokreti koje radi mozak da bi nam pomogao da preživimo. I sad gledajte, dete kad se rodi, beba kad se rodi, dodirnete dlan, hvata se za ruku. Zašto? Kakav je to primitivni refleks? Čemu služi? Šta mislite? Za preživljavanje. A za kako preživljavanje? Upamtite, taj refleks imaju majmuni. To znači da smo nekada živjeli na drveću. Mozak vidi da nam je to nebitno, nebitno, nebitno i mozak polako to eliminiše. Tako da puno tih refleksa nestaje u prvih nekoliko nedelja života. Učili smo na medicini, kada sam ja studirao pre 20 i više godina, da ti refleksi moraju da nestanu i to je znak da se mozak dobro razvija. I opet možemo neke te reflekse da vidimo tek kod starih ljudi koji imaju neku bolest mozga. I u pedijatriji je važilo, ako imamo primitivne reflekse posle tog nekog određenog perioda kada moraju da nestanu, znači da u mozgu nešto nije u redu. Sad gledajte šta se dešava. Pa mi danas imamo decu u školama sa primitivnim refleksima. Sva ta deca su prošla vrtić. Vi ni ne primitite u vrtiću. Recimo, gledajte dete, inteligentno dete. Najbolji đak u školi. Prvi razred, drugi razred, sve zna. Logika mu je odlična. I negde u trećem, četvrtom razredu počinju da pišu duže od 15 minuta. Do tada niko nije primetio da ima problem. I kreću da pišu duže od 15 minuta i taj učenik piše i gleda učiteljicu. I dok on piše, sve u redu, gleda učiteljicu. Ali u jednom momentu, vidjet ćete to neprirodno za naše učenike, da sede dnevno po 3-4 sata, nije fiziološki, nije biološki. I dete u jednom momentu dok piše zarotira leđa levo ili desno. I kako zarotira leđa, on svoju glavu samo vrati prema učiteljici. U tom momentu digne rame. I onda malo teže piše. I preskuči jednu reč. Ili petu ili dvanaestu. I preskuči celu rečenicu. I onda učiteljica kada to vidi zove roditelje. Mama, tata, molim vas, vežbajte malo kod kuće pisanje. Vaš, recimo, Milan je savršen, sve zna, ali slabo mi piše. Molim vas, radite svaki dan pola sata pisanje. Mama i tata vežbaju sa svojim detetom. On dolazi u školu, kako se okrene, diže, kako okrene glavu, diže ram, opet isti problem. I on ne može da se snađe i učiteljica stalno njega proziva i gleda, Milan si li napisao? A on neće da bude najgori. U psihologiji deca ne vole da se razlikuju. Hoće da bude najbolji, ali neće da bude najgori. I što onda radi? Uzima male papiriće ili pocepa onu gumicu za brisanje, pa dok piše baci na jedno dete, pa onda piše dalje, baci na drugo dete. Sad ova deca se okreću, ne mogu oni isto da pišu. I oni preskoče jednu ili dve reči. E sad više nije on najgori. Učiteljica ga vidi, pa ga šalje. Kod psihologa, kod pedagoga, roditeljima kaže, vaše dete je nemoguće. Milan koji je bio do tada najbolji, postoje najveći problem. On više neće ni da piše, njemu je to stres. I polako počne da popušta u školi. A možda genijalno dete. A nije on kriv, ima primitivni refleks. Pitanje je kako je moguće da je taj refleks kod njega ostao. Ja neću danas pričati o tim refleksima, to radimo na nekim seminarima, predavanjima, vrtićima i školima, da ljudi koji rade sa decom to prepoznaju, jer neke stvari možemo da popravimo, neke ne možemo. Taj refleks ima svrhu da se dete rodi. Kada krene porođaj, jedini način da beba pomogne mami, verovatno ste o tom i razmišljali, ili ako ste rađali decu, znate, najteže deo porođaja je glava, kada se rađa i ramena. Biološki, beba jedino može da pomogne mami, da u tom momentu kad krene pritisak na glavu, kad krene porođaj, beba zarotira glavu, znači da izjednači lice i grudni koš. U tom momentu podiže ruku i pravi sebi porođeni prolaz, porođeni kanal. To je refleks rađanja. Ako tog refleksa nema, pa bit će težak porođaj. E tu onda važno dobar ginekolog ili se radi carski rez. A šta je bilo pre 100 godina ako krene porođaj, a beba nema taj refleks? Pa po pravilu to su bili one porođaje po 10-20 sati gde sasvim moguće umiru i beba i mama od iscrpljenosti. To je refleks rađanja. Kad se rodimo, nema šta da traži, mora da nestane. Kako je moguće da ostao kod naše dece? Zašto mozak nije razvio nove, savršenije sinapse i prekrio one stare, primitivne? Niko ne zna. Ali mogući odgovor, vidjeli ste ovde prva greška je roze soba. Mogući odgovor je recimo držanje bebine glave. Ja neću sad odglumiti, ali mladi roditelji, danas, gledao sam, ovako drže bebu sa dve ruke, sa tri tačke osnovice, kada se radi o transportu pacijenti saobraćajne nesreće. Tako nose svoju bebu. A glava bebe, recimo ovo je glava. Pa glava ne smije da se pomeri ni milimetar, ni levo, ni desno. Ili ne da je Bože glava da ne otpadne sa deteta. Tako roditelji nose bebu. Pitam roditelje, ko je vama to rekao? Kažu oni pa pedijatri. Nije meni bilo teško, pitao sam pedijatra, kažu ne, nismo mi to rekli.
Roditeljski uticaj na razvoj broja sinapsi njihovog mališana moguće već od dana rođenja. Dijete mora da ima stimulativnu sredinu u svakoj fazi razvoja. U najranijoj fazi meke pastelne boje nisu dobar izbor. Mnogo je bolje da boje i oblici koje dijete okružuju budu kontrasni, kako bi oko jasno razaznavalo predmete i oblike. Najveći uticaj roditelja moguće u fazi kada dijete već sluša i razumije šta mu se priča, a to je sa 2,5 najkasnije 3 godine. Profesor dr. Ranko Rajović, predsjednik Komiteta svjetske mense za darovitu djecu.
Ako kažete roditeljima dajte detetu šal, mora da ima malo da osjeti hladno, ne oni mu daju šal i kapu i kapoljuče preko toga. Zapravo, pre zaštićivanjem dece mi oštećujemo našu decu. Znači, druga greška je držanje glave. Ovo samo da vidite, evo, ovo je kontrast. Ako stavite jedan zid kontrasta, bebe će se uvijek tu okretati, jer to je jedino što vidi prvih mjesec dana. A zamislite, za ovo otkriće već je dodeljena Nobelova nagrada. A mi ni ne znamo za ovo. Zašto ovo ne dođe na pedagogiju? Je to jako interesantno. Dok neko otkriće iz medicine dođe u naše medicinske udžbenike, prođe 10-20 godina. A dok iz naših dođe u pedagoške, prođe još 5-10 godina. To znači da ono što je novo danas u svetu, možda će biti u udžbenicima za pedagogiju, to za studente, za 15-20 godina. A već kasnimo. Ne smemo da čekamo. Evo držanje glave. Ova je mama instinktivno, ona drži svoju bebu. I to je u redu. Da li tata ovako drži bebu? Šta mislite? Pa drži 10 sekundi onda? Pa nosi je pod jednom rukom, prevrće je po krevetu. Ili šta tata radi? Uzme bebu za noge, podigne na opačke. I gleda svoju bebu i smeje se i tata i beba. I još tata ljulja bebu. Kad ga mama vidi čoveče, pa šta to radi, čim sam zato rodila bebu, ujuzima mu bebu. Ili kad je beba malo starija, tata uzme pa je bacu u vazduh. I baca je, i sretni su, evo ih, i tata i beba. Ako je mama tu, ona trči ispod tata ovako rukom, ako beba ispadne slučajno, da padne u njene ruke. Kažem, pustite tatu da radi svoj biološki posao. Tata služi za ovo da se razvija beba kako treba. Ovo mama neće raditi, ovo će tata da radi. Ja nisam u životu čuo da je nekom ispala beba. Pa mi jedna učiteljica nedavno rekla, jeste doktore, nisam ni ja čula, ali moj muž se jednom zagreo pa je bebe udarilo u plafon. Zato kažem mamama, nemojte tati da zabranite da radi svoj deo posla, ali malo pripazite na tatu da se ne zaigra. Evo to su te greške, pa to su već 3 greške, roze, soba, fiksiranje glava i ne damo tati da radi svoj biološki deo posla. I već ta beba ima manjak impuls u nekim delovima mozga. A da bi bolje razumeli mozak, duboki delovi mozga su kao mandarina. Mislim, nije tako u anatomiji, ali da bi bolje razumeli. Duboki delovi mozga su kao mandarina. Preko te mandarine je prebačena kuhinska krpa. E, ta kuhinska krpa je kora velikog mozga. Ona je tanka 5 mm. Tu se nalazi inteligencija. Sad zamislite, već imamo slabiju stimulaciju 3 dela u korteksu zbog ovih grešaka. Roditelji nastavljaju sa greškama kad god stignu. Vi imate, evo ga dete, puzi, počinje da puzi i prvi put u životu beba celom šakom pritiska podlogu. Zašto ovi roditelji ne dozvoljavaju? Neki roditelji ovo ne vole da vide. Jer ne mogu da puze sedam za detetom. A zašto im je to problem? Pa zato što beba kada vidi nešto na podu, uzme u ruku i onda stavlja u usta. I mi smo uplašeni da se nešto ne bi dogodilo. Tu su virusi, tu su bakterije, ko zna šta je sve tu. Mi im ne damo da puze i stavimo ih u neki ograđeni prostor. Imate čak da kupite onu ogradicu za bebe ili stavljamo one hodalice, šetalice. A faza puzanja je jako kratka. Beba prvi put u životu mora da pošalje milione impulsa da je ovo važan položaj šake. Ovo je najvažniji položaj šake. Ovaj položaj šake je bio nama važan kad smo živjeli na drveću pre 5 miliona godina. Evolucija omogućila ovaj položaj šake i opoziciju palca. Ovaj položaj šake i opozicija palca su razvili potpuno jedan novi deo mozga. Inače, da znate, mi šimpanze smo genetski jako slični, skoro 99%. I strukture mozga su nam slične. Ali dve regije mozga koje mi ljudi imamo već u odnosu na šimpanze su centar za prste i centar za govor. Evolutivno, ako gledate, nama su višak sinapsi inteligencije razvili prsti i govor. I dobijemo drugi podatak. U srednjoj Evropi, radimo ovaj program već u 15 država Evrope, u srednjoj Evropi 50% dece ima poremeće fine motorike. I preko 50% dece ima poremeće govora. Pazite, ovo su ozbiljne stvari. Dve najvažnije regije mozga, evolutivno dve najvažnije regije mozga su oštećene kod naše dece. Za to su krivi, vidjet ćete, roditelji. Možemo nešto da popravimo. Zato je bitno da deca budu obuhvaćena predškolskim tim periodom i da ljudi koji rade sa njima znaju za te stvari. Jer nešto možemo da popravimo. Ako ne popravimo, ostaće sutra neki problem. Ili gledajte ovo skakanje. Deca instinktivno skaču, mi im ne damo. A u jednom skoku dete pomera težište tela plus minus 2-3 mm, levo, desno, i svaki put mozak mora da koordiniše sve mišiće da dete ne padne. I mozak razve sinapse. Često kažem, treba da ima svaka porodica bar dva deteta. Ali evo ovo je jedan od razloga. Ako imate jedno dete, on će da skače 5 ili 10 minuta, do sadiće mu. Ako su dva deteta, skakaće ceo dan. I tako se brat i sestra razvijaju. I ovde sad imate drugi problem. Roditelji ne daju da skaču, da ne padnu. Što u redu, ajde, nemojte baš da padne, da se povredi. Ali nije naše da im zabranimo. Naše da im pomognemo da to rade ako hoće, ali da budu bezbedni. Ili neki roditelji kažu, ne damo da skaču, upropastit će taj madras koji smo platili 200-300 eura. Pa šta da radim, imamo decu, nek to bude najgore što ću raditi. Jer dete tu razvija svoj mozak. Upamtite, ovo su instinktivni pokreti. Ovo deca instinktivno rade. Ili hodanje. Naša deca moraju da hodaju, da bi to bolje razumeli. Mozak se najbolje razvija u periodu hodanja. Najveća energija koja ljude čeka u životu je period od 2. do 5. godine. A mozak troši 30% energije. Znači, ta energija je spremna za razvoj mozga. A kako se mozak razvija od 2. do 5. godine? Pa u pokretu, da bi to bolje razumeli. Živa bića koje se ne kreću, nemaju neurone, to su biljke. A živa bića koje se kreću i imaju neurone. A najkompleksniji nervni sistem ima čovek. Analogijom se zaključuje, mi smo živa bića za hodanje. Da ne objašnjam sad, u hodanju se razvija ceo mozak. A naša deca, evo pitajte u vrticima, roditelji guraju kolicima do 2., 3. godine. Negde čak je do 4. A dete mora da hoda. Roditeljima je lakše, brže tako dođu do vrtića. Ili kupili su skupe i lepa kolica, hoće da ih još malo više koriste. Ili imate škola, dete krenu u školu, ne ide više peške. Roditelji ga voze do 2., 3. razreda. Starija deca, kažu učitelji, dolaze taksijem. Mi više ne hodamo. Ako se zna da smo živo biće za hodanje, to će napraviti velike probleme, što i vidimo po tome što sve više dece ima ravna stopala. Znači, ravne tabane su veliki problem. Evo ga ovde. Sad vi kad pogledate ovo desno je normalno stopalo, ovo u sredini je neki srednji poremeći. Ovo levo, potpuno ravno stopalo, sve više dece ima ovaj problem. Onda mi kažu kolege, neke čak se raspravljaju, pa šta ja hoću, kao, to je sad normalan način života. Pa kažem, nije, mi smo živi biće za hodanje. Onda mi neko kaže, pa to je genetski. Kažem, čekajte malo, 70% ne može da bude genetski ako smo mi živa bića za hodanje. Uzeo sam podatke gdje god sam mogao. Pre 20 i više godina, ravna stopala, u mnogim državama su bila 10%, 9%, 12%, 10%, zapravo od 10 do 14% je bio taj problem prisutan kod dece predškolske. Znači, deca od 6 godina, od 10 do 15% imaju ravna stopala. Tako je bilo pre 20 godina.
U postojećem sistemu za predškolski uzrast nema dovoljno ovih aktivnosti, prije svega apstraktne serijacije, klasifikacije i analogije, a sistem asocijacija skoro da ne postoji. Upravo nedostatak ovakvih igara dovodi do toga da dijete ne razvija svoje biološke potencijale u dovoljnoj mjeri, što se jasno vidi kasnije tokom školovanja, posebno kad se uporede rezultati naše djece i djece iz drugih zemalja, koja u ranom periodu razvoja upražnjavaju ovakve igre i aktivnosti, tvrdi profesor dr. Ranko Rajović, predsjednik Komiteta svjetske mense za darovitu djecu.
Naša deca uopšte ne hodaju. A mi smo živa bića za hodanje. Druga stvar, deca više ne idu bosa. Ne znam kada ste videli posljednji put dete da hoda boso. Čak i na plaži imaju sandale za plažu i druge sandale da se preubiju kad ulaze u more. Izostanak bosonog okretanja imamo u vrticima gde rade naš program, bar u tankim čarapicama moraju da idu. Dete koje ne ide boso, neće stotine impulsa poslati, milion impulsa u mozak. Pa neće biti opet nešto razvijeno. Pa ćemo tu imati neke patološke, te primitivne refleksije koje neće skroz iščeznuti. Jako grešimo, da više ne se zadržamo, da se ne zadržamo na greškama, pošto je jako puno. Evo, samo ću neke stvari pokazati. Deca vole da hodaju po ivičnjacima, vole da se vrte, vole da jedu, vole da zagrizu, ali roditelji greše, roditelji pasiraju hranu i seckaju hranu do druge, treće godine. Kakve veze ima žvakanje hrane sa kognitivnim sposobnostima? Pa ima, zato što deo mozga, deo kortekse koji je zadužen za dodir hrane u ustima, isto velik, i taj deo mozga prima impulse iz usta. Da li prima od mekane ili čvrste hrane, šta mislite? Po čvrste hrane. A roditelji pasiraju hranu do druge, treće godine. Evo, u Banja Luci sam bio, kad sam bio pre par mjeseci, u nekim vrtićima, dete ne može ni kuva ni pasulj da pojede. Ako nije spasiran, hoće dete da povraća. Ne samo što neće posjeti milion i plus u taj deo korteksa, nego nije razvio pokrete jezikom, pa će možda imati poremećaj govora, neće moći neke glasove da izgovore. I pitam roditelje, a zašto vi pasirate hranu, ili pazite, roditelji seckaju hranu na veličinu zalogaja i tako hrane svoje dete. Trče sa detetom po kući da nešto jede. Pitam roditelje, zašto to radite? Kažu oni, pa neće dete da jede. Kažem, nemojte mu ni dati da jede. Preskočite mu jedan ili dva obroka, pa da vidite kako će dede. I znate šta mi roditelji kažu? Ranko, ali vi imate neke spartanske metode. Ste preskakanje jednog obroka je spartanska metoda. Dete mora da žvaće, mora da zagrize, mora da šalje impuls u mozak, mora da razvije jezik, sve ima neku funkciju u biologiji. Ne možemo mi sve pogrešno da radimo. Ali ako je jedina greška žvakanje hrane, nije problem. Ako imamo dve, tri greške, roza soba, žvakanje hrane i ne znam, nismo dali da skače, nije problem. Ali ako napravimo 10, 20, 30 ovakvih problema, delovi korteksa će biti manje stimulisani i tu će početi kognitivni ispadi kasnije. Evo prava deca. Ko je pre 20 godina brinuo hoće li biti prljavi ili neće? I dalje pala kiša pa će biti možda tu neko blato. Nema veze. Danas im ne dajemo čak ni da trče ako je blato da se ne isprljaju. I evo ga, ovo je korteks velikog mozga, ovo je taj veliki krug, to je kora velikog mozga. Ovo crveno su rege sa velikim brojem sinapsi. Nije ovako anatomija, moram da kažem da ovako ne izgleda, ali to je kao neki matematički model da bi bolje razumeli. Gore desno su oči, to je centar za vid. Gore levo centar za finu motoriku za prste, to su dva velika centra. Dole levo je govor. Vidite, tri velika centra imaju ogroman broj sinapsi, a vidite ovo malo u sredini gore skroz ovi crveni kvadratići. To su naša leđa. Sad pogledajte koliko su leđa beznačajna za mozak u odnosu na prste. I zapravo tu zaključujete sve što je važno za preživljavanje ima veliki prostor u kori velikog mozga. Najveći centri vid, prsti i govor. Ove plave tačke su greške roditelja. Roze soba, držanje glave, ne damo tati da vrti, da prevrće svoju bebu, ne damo detetu da puzi, ne damo da skače, ovo su greške roditelja. Pitanje sad za vas, a gde se nalazi inteligencija? Ovde na korteksu se nalazi inteligencija. U kom delu korteksa? Inače, mi u medicini govorimo korteks i kortikalne sposobnosti. Vi govorite drugi termin, kognitivne. Znači, kognitivne se nalaze u korteksu, pa kad kažem kortikalni, kognitivni, to je zapravo isto. Znači, ovde se nalazi inteligencija, šta mislite gde? U kojoj regiji? A između ovim belim regijama. Te regije se zovu asocijativne zone, one povezuju sve. I to sad znamo, tu se nalazi inteligencija. I vi sad razumete, ako imamo manje sinapsi po kori velikog mozga, bit će oštećene neke kognitivne sposobnosti, ne sve. Najmlađe u biologiji kognitivne sposobnosti su čitanje, pisanje i računanje. U biologiji je najosjetljiviji to što je najmlađe. I ako imamo manjak sinapsi negde u korteksu, pa prvi ispadi će biti baš na tim najosjetljivim kognitivnim sposobnostima čitanje, pisanje i računanje. Ali vidite, ovo su greške do treće godine. Najveću grešku pravimo kada dete prohoda, kada počne da trče sa tri godine. Dete ima ogromnu energiju na raspolaganju, hoće da trči, hoće da skače, da penje se na drveće. Mi mu ne damo, dete sedi sa nama popodne u kući. Ne damo mu da se kreće. Šta radi? Pa skače sa fotelje na fotelju. Sa fotelje na kauč. Razvija svoj mozak, nema mira, on mora da skače. Mi mu ne damo da skače. Kupili smo mu TV, kompjuter, video, igricu i onda dete potpuno neprirodno gleda u jednu tačku sat ili dva sata dnevno. I ne razvija svoj mozak. I šta smo dobili? Pogledajte centar za prste gore desno, manjak sinapsi. Zapravo, izvinite, gore desno je centar za vid. Jer dete kad gleda u jednu tačku, ako je to video igrica, on gleda na 20 cm od sebe, nema dinamičke akomodacije, akomodacija je najsloženiji fiziološki pokret. Ili gledajte gore levo, ne razvija finu motoriku, ovako drže video igricu ili miš od kompjutera. Ovo je glavni položaj šake našoj deci danas. Svaki dan 3 sata. I onda mozak shvata, ovo je važan položaj šake. I mozak napravi sinapse i dete kad krenu u školu, evo ga piše ovako. Pre 20 godina deca su pisala ovako. U knjigama za defektologiju ovo je bilo normalno pisanje. Ovo je bio blagi poremećaj. Ovo je bio malo teži poremećaj. Ovo je bio najteži poremećaj. U današnjim knjigama iz defektologije piše da ovo normalno pisanje. U nekim knjigama. Pitam ja kolegu u Srbiji, pa zbog čega je ovo sad normalno pisanje pre 20 godina nije bilo? Kažu, pa zato što već preko 20% dece piše ovako. Ja to ne razumijem. To je kao kada bi neko rekao 30% deca ima poremećaj govora, to je znači onda normalno. Pa nije normalno. Naša deca slabi stimulišu te sinapse. Dalje, pazite, dole levo, centar za govor. Naša deca više ne pričaju. Ako dete gleda dnevno TV 2, 3, 4 sata, on ne izgovara ni jednu reč, on će razumeti svoj jezik, ali možda neće napraviti neke sinapse za neke glasove. Evo, ovo su naše deca danas. Evo, pogledajte, tipično dete, video igrica, ne izgovara ni reč, fina motorika, fiksirani prsti, akomodacije dinamičke nema, leži ceo dan. Ne znam da li znate, 90% deca ima poremeće držanja tela. I to dete sa manjkom sinapsi u velikim regijama mozga, ne mogu čak ni da kažem manjak sinapsi, nego slabije stimulisani veliki delovi mozga kreću u školu. I gledajte sad, ovo su samo neki primjeri rane stimulacije. Kad neko kaže da li je rana stimulacija važna ili nije, ja pokažem Maore, najmuzikalniji narod na svetu. Pa su neki naučnici čak istraživali da li postoji gen za muziku, ili ako postoji, imaju ga Maori. I nisu ga našli. Gen za muziku ne postoji. U pitanju je kombinacija sinapsi. Odakle njima tako veliki broj sinapsi? Interesantno, pa mama, svaka trudna žena, mama, drži ruke na stomaku i peva svoju bebi. I mora da iskomponuje pesmu za svoju bebu. Kad se bebe rodi, mama i dalje peva tu pesmu. I sestri, i brati, i tata, svi su tu. Beba plače, ona otpeva pesmu. A znate kako mi ljudi učimo svoj materni jezik? Tako što imitiramo. A oni su više okruženi pesmom nego govorom. Pa se kaže, prvo propevaju, pa onda progovore. Eto je rana stimulacija. Gde se nalaze muzičke sposobnosti? U kori velikog mozga ili u dubokim delovima mozga? U korteksu. To su znači kognitivne sposobnosti. Pa da li je rana stimulacija važna ili nije? Pa vidimo da jeste. I čak je važna pre rođenja, ove prenatalna stimulacija. Tako da nikako ne mogu da razumijem kad neke kolege kažu kakva rana stimulacija. Vi imate dokaz u medicini koliko god hoćete. Rana stimulacija jeste najvažnija. Ovo su neki lepi primjeri, preskočićemo, sad dolazimo do kraja predavanja. Prvi deo programa je razvoj mozga, sad ste to razumeli. Ove plave tačke u korteksu su greške roditelja. To možemo da popravimo u vrtiću. Imamo kompletan program po tabelama kako se to ispravlja. Nešto, može nešto. Drugi deo programa je učenje. Ovo rimsko dva je učenje. I ove linije, to je reproduktivno učenje, to je najniži nivo učenja. I mi tako, naš mozak tako biološki ne može da uči. Upamtite. Reproduktivno učenje je rezervisano za najniža živa bića, za najprimitivnija živa bića. Oni ponovo nešto 50 puta i opet zaborave. Mozak uči tek, vidite da ova slika pečuka putem čula. Vid, mir i sluh, dodir, mozak to prikuplja i povezuje preko onih zona za asocijaciju. Evo, to je ono A. A tek kad mozak poveže preko zona za asocijaciju, počinje biološka analiza dve, tri asocijacije, to je preživljavanje. Paralelna asocijacija u biologiji jesu funkcionalno znanje, to isto u pedagogiji. Evo jedan primjer. Da vidimo paralelne te asocijacije, ono rimsko tri, to je funkcionalno znanje, to je kraj predavanja, tako smo ga počeli, tako ćemo završiti. Šta imaju zajedničko morska sipa i William Shakespeare? Evo lakše pitanje, što ima zajedničko morska sipa i gušće pero? Ink, tintu, mastilo. Samo što sam ja od gušćeg pera malo udalio asocijaciju na Šekspiru, on je pisao sa perom, i sad dobijete paralelne asocijacije. Morska sipa, Šekspir, tražite u glavi asocijacije, što se preklopi, to je rešenje. Da bi mi to što mogli u glavi da radimo, moramo da razvijemo te delove mozga. Oni se razvijaju od 3. do 5. godine.
Emisiji Studiorum emitovali smo dijelove iz predavanja profesora doktora Ranka Rajovića, predsjednika Komiteta Svjetske mense za darovitu djecu, o značaju prvih godina života za razvoj djece. Tonska montaža Goran Predojević, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Studiorum.